Žēlastība un miers katram vienam no jums no Dieva, mūsu Tēva debesīs. Prieks jūs redzēt šajā dienā. Ir jau patīkami šeit iekšā nedaudz vēsāks nekā ārā. Mums vienmēr tā cilvēkiem ir. Ziemā mēs sakām, kad nu būs tas lielais siltums, paaugsti ir. Kad atnāk siltums, mēs sakām, varēja būt nedaudz vēsāks, vai ne, ir pa karstu. Mēs tā vienmēr esam kaut kur pa vidu. Mēs lasījām senu tekstu. Vai nav tā, ka reizēm notiek neticamas lietas? Liekās labs cilvēks, man bija arī izbrīns kāds labs kristietis, likās un viss, pēkšņi nonāk cietumā, jo ir sastrādājis nelabas lietas. Liekās stabila, brīnišķīga ģimene, dzirdu izirusi, jo kāds piedzīvojis, kā mēs sakam, mirkļa vājumu. Kas notiek? Dažādas sfēras. Ir jautājumi, par kuriem domāt, un šodien mēs runājam par kārdinājumiem, kā jūs varējāt noprast no teksta. Un kārdinājums pats par sevi nav, varbūt, tas ļaunums. Kārdinājumi ir, nāk un iet. Jautājums ir, ko mēs darām ar tiem. Interesanti, ka kārdinājumi, ja jūs tā ieskatāties savā dzīvē, es domāju par sevi, ir sastopām visur, vienmēr un visbiežāk, visnepiemērotajos un negaidītākajos brīžos, tad, kad vismazāk to gaida. Kā gan tas notiek? Kā tas kārdinātājs to dara? Kā viņš mums tuvojas? Kā mēģina mūs iznīcināt? Jo kārdinātāja mērķis ir mūs iznīcināt. Dabūt mūs prom no Dieva sfēras, no Dieva pasaules. Lasot par pirmajiem kārdinājumiem svētajos rakstos, mēs atrodam, kāds postošs spēks ir reakcijai uz kārdinājumu. Tekstu, kuru mēs tikko dzirdējām, tur ir stāstīts par šo pirmo, mēs varētu teikt, kārdinājumu. Un te nav to blakus apstākļus, kuriem bieži šodien cilvēki atsaucās. Mēs varam runāt tikai par šo būtību. Ievai nav grūtas bērnības, uz ko norakstīt vājumus. Viņai nav samaitāta ģenētiskā līnija, nelaimīga laulība, pusaudžu bērni, kurus nav iespējams savaldīt, nav negantu kaimiņu vai kašķīgu draudzes locekļu, ar kuriem negribas tikties un kuri reizēm kārdina kaut ko izdarīt ne tādu. Ieva tāpat kā Ādams, ja mēs ticam svētajiem rakstiem, ir tieši Dieva radīti, un Dievs, kā viņus novērtēja, kā ļoti labu veidojumu un radījumu. Tāds ir Dieva vērtējums, un es nedomāju, ka Dievs kļūdījās. Nav nekāda grēcīga mantojuma, un tomēr notiek tas, kas varbūt varēja nenotikt. Sēnes mainās, metodi paliek. Pirmais, ko mēs šajā stāstā atklājām, kārdinātājs vienmēr nāk maskēts pārģērbies. Viņš nenāk, sacīsim, kaut kādā briesmīgā veidā. Šeit minēts, ka viņš nāca čūskas veidā. Čūska bija krāšņs, te gan teikts, visviltīgākais no visiem zveriem, ko Dievs tas kungs bija radījis, bet tas nebija nekas bīstams, nepiemērots. Cilvēki nebaidījās, sastapās ar viņu, un tā ir Dieva radība. Sātans, vēlns kā viņš nāk pie mums, vai nāk kā šņācoši kobrušķi iezdams indi, un mēs lecam atpakaļ, vai nāk kā laurēgdams, nāk ar ieslēgtām sirēnām un bākugunīm, ar sarkanu karodziņu saka, tagad būs, tagad es jūs dabūšu, vai ne, briesmas. Kārdinātājs vienkārši ieslīd mūsu dzīvē, nāk kā draugs, kā biedrs, ar viņu kopā rērti, nekas neliekas draudošs. Jaunā derībā pat ir teicis, ka viņš var nākt kā gaismas eņģelis, kā kaut kas skaists un neatvairāms. Viens ir skaidrs, pirmo vajag atcerēties. Kārdinātājs nāk maskējies. Gēte ieliek savā Faustā Mefistofeļa mutē vārdus, cilvēki nezina, ka velns ir klāt pat tad, ka tas tos sagrābis jau pie rīkles. Interesants secinājums. Bet varbūt. Interesanti, ka viņš ne tikai pats ir maskējies, bet maskēti ir arī kārdinātāji nolūki un mērķi. Viņš taču nečukstēja, mēs nelasījām. Kārdinātājs pienāca un iečukstēja Ievai ausī, es esmu atnācis tevi kārdināt. Tagad būs kārdināšana. Nē, viņš uzsāk diskusiju ar Ievu. Viņš saka, es tikai gribu saprast Dievu nodomus, pastāst, man to es nesaprotu. Vai tiešām mēs esam dzirdējis, vai tiešām Dievs kaut ko jums ir aizliedzis, vai tas tā varētu būt? Tas taču nevar tā būt. Kārdinātāja vienīgā vēlme ir interpretēt Dievu vārdu un iesēt cilvēkā šaubas par Dievu. Mēs varam runāt par Dievu abstraktā veidā, kā par formulām, kā par vēl kaut ko. Mēs varam izveidot teoloģiju, kas aizved no paklausības Dievam pie paklausības sev, un tas ir kārdinātāja mērķis. Viņš jau vienkārši nāk un mēģina iedvest domu un cilvēkam pamēģini pats kārtot lietas. Pamēģini pats būt Dievs, pamēģini pats būt noteicējs. Nekas jau nav mainījies. Tieši tas pats notiek šodien. Tas jau ir tas, ar ko kārdinātājs nāk pie cilvēkam. Mēs esam stingri pārliecināti par Dievu, par viņa žēlastību, par to, ka Kristu mums ir brīvība, mēs varam viņā dzīvot, mēs neesam sasieti, bet arī brīvība ir tajā, cik tālu mēs pazīstam Dievu, un katrā brīvībā ir arī sava atbildības sfēra. Mums ir robežas, kurās mēs dzīvojam. Jo tur, kur nav robežu, nav brīvības. Kāds sacīja, tava brīvība beidzās tur, kur sākās mans deguns. Mēs nevaram pārkāpt robežas, ne attiecībā viens pret otru, ne arī attiecībā pret Dievu. Dievs ir suverens. Viņš ir suverens savās attiecībās ar cilvēkiem, ar tautām, ar katru vienu no mums. Viņa rokās nav tikai cilvēks vēsture, bet arī mūsu dzīve, mēs taču tā ticam. Tas nenozīmē, ka Dievs mūs kā kauliņus kādā šaha vai dambrets spēlē pārliek no lauciņu uz lauciņu, viņš mums ir devis iespēju domāt, saprast, pieņemt lēmumus, dzīvot vai no ar viņu vai bez viņa, klausīt viņam, neklausīt viņam, bet mums ir pienākums, mēs veidojam savu dzīvi un savas attiecības ar Dievu. Un tas ir būtiski svarīgi saprast, jo attiecības ir pamatā mūsu dzīvībai. Ticība, jeb paļaušanās, attiecības ar Dievu dod dzīvību. Tāpēc Jēzus ienāca šajā pasaulē, jo kaut kas notika. Mēs lasījām tekstā 1. Mozes grāmatā, 3. Nodaļā, iesākuma grāmatā par to, kas sākumā bija, kaut kas tiek pārauts. Interesanti, viena lieta kārdinātājs sarunā Ievu ir vēl tā, ka viņš mēģināja viņu skatu piesaistīt tikai kaut kam vienam, konkrētam. Viņš nerunā plašā spektrā. Viņš runā tikai par vienu koku dārza centrā un saka, vai tiešām Dievs jums neļauj riekoties ar šiem kokiem? Nē. Un Ieva metās aizstāvēt Dievu par šo vienu lietu. Nē, pārējo mēs lietojam, tikai šo nē. Un tālāk mēs lasījām. Viņa sacīja par to, ka Dievs ir sacījis, jums nebūs ēst, nec to aiztikt, citādi jūs mirsiet. Un tas ir to, ko arī reizē mēs darām. Mēs pieliekam kaut ko klāt no sevis. Dievs nebija sacījis, ka to nevar aizskart. Dievs bija sacījis, no tā nevar ēst. Bet Ieva saka, no tā nevar ēst, un to nevar pat aizskart, Dievs neļauj mums pat aizskart. Vai ne viņa grib kaut ko vēl pielikt klāt, bet Dievs neko tādu nesaka. Reizēm arī kristiešiem ir šis kārdinājums, jeb vēlme būt svētākiem par pašu Dievu, pielikt kaut ko klāt. Ja nu viņš nav visu pateicis, ej nu zini, bet mēs pieliksim kaut ko vēl. Izdarīsim no sevis un tad Dievs jutīsies varbūt labāk. Interesanti. Atceramies, kārdinātājs koncentrē uz vienu lietu, ne uz plašu. Un kas notiek? Cilvēks aizmirst visu to pārējo un sakoncentrējās vienā. Un sāk intensīvi apspriest to vienu. Tā cilvēks var pagriezt muguru visām labajām, visām svētībām, kādas nāk no Dieva, ko mēs saņemam, aizmet to visu vienas lietas dēļ. Mēs varam teikt, vienas iekāres, viena kārdinājuma dēļ. Aizmirstās Dieva labvēlība, Dieva žēlastība, jo skats ir pievērsts kaut kam vienam, kas tik ļoti kārojas, ko mēs tā gribam, un tomēr, kas nav noderīga mums, bet tā gribas, kura dēļ grib aizmirst visu un darīt visu. Tā var kļūt par apsēstību, jo kārdinātājs vēlns ir mainījis mūsu dzīves uztveres fokusu no Dieva, no viņa svētības, no tā, kur viņš, ko viņš mums ir iedevis, savas dārzu, savu valstību, savas svētības uz vienu lietu, bet ir kaut kas, kas nebūtu vēlams šajā situācijā, no kura nav labi ņemt. Nekur nav teicis, ka Dievs to būtu aizliedzis uz visiem laikiem. Varbūt būtu pienācis diena un laiks, kad Dievs sacītu un tagad iesim baudīsim no tā. Jūs esat gatavi. Jūs spējat to paņemt, bet šodien vēl nē. Un tad, kad Dieva izsaka apgalvojumu, ka nedrīkst ēst un pat pieskārties, kārdinātājs sāk smieties un saka, ej, no ej, vai tad paši jūs tam ticat, gabaliņš augļa un tu mirsi no muļķības. Jūs taču paši tam neticat. Tik traki jau nebūs. Neviens neredzēs, neviens nezinās. Tāpat skaisti sēdēsim atkal Dievnamā, tāpat ar svinīgu leju stāstīsim labas lietas, to jau neviens neuzinās. Mirt? Nemirsiet visu. Dievs taču to tā nedomā. Dievs taču nevar būt tāds, kas jums varētu aizliegt kaut ko. Viņš jūs tikai pabaidīja. Viņš grib sev pievērst vairāk uzmanības. Viņš negrib, ka jūs paši sākat noteikt lietas. Es varu ticēt svētajiem rakstiem kā veselumam, Bībelei, izņemot kādu noteiktu lietu starp Dievu un mani. Tu mirsi? Tā nevar būt taisnība. Tūkstošiem gadu kārdinātājs vēlns atkārto šo stratēģiju. Tā ir visu, ja lielas daļas moderno filmu un stāstu tēma. Tu vari darīt visu, kas ir pret Dievu likumiem, bet beigās jau viss būs labi. Viss pagriezīsies tā, ka ļaunais paiet. Viss beidzās labi. Kādreiz, es nezinu, vai vēl tās ir, kādus gadus atpakaļ, es lidojot, kur vienā lidos veikalā tur ieraudzīju smaržas, mans grēks, my sin, skaists aromāts, mans grēks. Cilvēks iesmaržojās, jūtās labi. Es esmu īpašs, vai ne? Dievs kaut ko ir teicis, bet es daru pa savam. Mēs sākam spēlēt, jo mēs arī paši, arī kā kristieši un savā dzīvē, mēs taču par grēku, ko mēs sakām, mēs taču tik traki negrēkojam. Jo ko tad mēs sakām, kas ir grēks? Vai kāds, kurš ir atturībnieks, saka, pīpēt ir grēks. Bībelē nav teikt, bet tas ir grēks, jo tas kaitējumas veselībai, bet vēl vairāk blakus cilvēku veselībai, kam blakus jūs pūšat virsū to. Dzert ir grēks, mēs sakām, zakt ir grēks, vai ne? Sliktus vārdus sacīt grēks, kas vēl ir grēks? Iekaustīt sievu un bērnus, jeb sievai vīri iekaustīt ir grēks, vai ne? Arī tā notiek, jūs smējaties, pat varbūt biežāk nekā jūs domājat. Arī vīrieši cieši no vardarbības un nāk un konsultējās, kā tikt galā ar šīm lietām. Vesela rinda, vai ne, ir tās lietas, ko mēs saucam par grēku, bet tās ir tikai grēka sekas, tie ir augļi kaut kur uz tā koka. Grēks ir, kā kāds izsacīja mīlestība uz sevi. Tas ir grēks. Cilvēks pavērsās nost no Dieva un sāka klausīties sevī. Ko tad Velns sacīja Ievai? Pamēģiniet, un jūs būsiet kā Dievs. Un gribas taču drusciņ būt noteicējām, drusciņ kārtot, regulēt lietas, vai tad ne tā? Un mēs bieži spēlējām Dievu, arī kristieši. Mēs taču izdomājam, ja mēs darīsim to vai šo, tad mēs saņemsim pestīšanu. Tas nekas, ka Dievs tur ir sacījis, ka viņš to ir nokārtojis, tas ir viņa darbs un ka ticībā to saņem. Nevar būt tik vienkārši, jāpieliek kaut ko klāt. Ja var sacīt, Dievs sacīja, to nedrīkst pat aizskart to ko. Mēs izdomājam, mums gribas darīt kaut ko. Un reizēm liekas, jā, tā grēka smarža, tas aromāts ir brīnišķīgs. Mēs izdarīsim, mēs jutīsimies labi, kaut ko iegūsim, un tad, kad liekas, esam to satvēruši, tad tas skaistums paiet. Kā mēs izturamies uz brīdinājumiem, par kuriem runā svētie raksti? Vai tad tiešām Dievs domā to tā, kad saka, ka grēka alga ir nāve? Nu, varbūt nav tik traki. Vai tas tiešām var būt tā, kā svētie raksti saka, ka tie, kas tikai apmierina savu grēcīgo dabu, tās iegribas, kas dzīvo tikai savā līmenī un koncentrē uz sevi, ka tie ies bojā? Vai tiešām Dievs tiesās laulības pārkāpējus, seksuāli amorālos ļaudis? Vai tiešām Dievs arī tiesās tos, kam brīžiem gribas kādu apskaust, iekārot kaut ko, paņemt cita godu, ja ne citu. Mēs jau nezogam, mēs tikai parunājam viens par otru. Iesējam šaubas kādā, vai tad tas var būt tik traki? Neviens taču neredzēja, kuram kāds sliktums no tā, vēl vairāk Dievam. Bet Dievs ir nopietnis attiecībā uz grēku, jo viņš ir ļoti nopietnis attiecībās uz jums un mani, uz mums. Jo viņš mūs mīl un viņš zina, ka grēks sagrauj, ka tam ir postoša ietekme mūsu dzīvē. Cik nopietni mēs ņemam Dieva brīdinājumus? Ir labi būt ticīgam šeit. Zabatā, sestdienā, mēs ienākam, te visi ir tādi mierīgi, jauki cilvēki, te mēs varam būt ticīgi. Te jau īpaši arī nekārdina laikam. Nu, var būt kaut kas tā, bet pa vieglām. Atnāksiet piekdienas vakarā, kā draudzes vecākais jums atgādināja. Vēl viena iespēja ticēt un labi pabūt drošā situācijā kādu ilgāku laiku. Ārpusē, nu, tur iet visādi. Tur mēs esam drusku atkailināti. Velns ne tikai uzbrūk Dievu vārdam un liek to apšaubīt, bet viņš uzbrūk un neļau mums saprast Dieva raksturu, viņa dabu. Viņš saka, ka Dievs nevar būt mīlestība. Ja viņš būtu mīlestība, vai tad viņš jums neļautu baudīt no tā, neļautu nostāties jums kopā ar viņu vienā līmenī un risināt lietas, noteikti jūsu dzīves gājumu, vai tad jums viņš neļautu pašiem būt par dieviem? Dievs jūs nemīl, viņš grib jūs apspiest, viņš grib jūs izmantot, viņš jūs grib ierobežot. Dievs ir ļauns, viņam ir slepeni plāni ar jums. Redzi, viņš jums visu nedod. Skaties, tur cilvēkam, viņam ir tik jauka māja, tik laba mašīna. Skatieties, kāds viņam bankas konts, bet jums? Nu, kāpēc tieši tev? Nu, nav. Tev arī vajadzēja, un varbūt vēl labāk. Tu taču eji uz baznīcu, tu esi ticīgs cilvēks. Dievs jūs nemīl. Un zinot, ja kā ir nedaudz indes, tad viss ūdens ir saindēts. Tad, kad mēs sākām apšaubīt Dieva dabu, viņa mīlestību, viņa rūpes par mums, kārdinātājs ir panācis savu mērķi. Viņš iesēja šaubas par Dievu, un viņš to dara arī mums savstarpējās attiecībās. Kāpēc rodas problēmas ģimenēs? Kāpēc tās ir draudzēs, sabiedrībā? Tāpēc, ka mums ir aizdomas, mēs sākam ar aizdomām lūkoties uz otru. Mēs neesam droši vairs par savu mīlestību, ģimenē mums varbūt liekas, bet, ja nu, kaut kas no tā, ko kāds ir sacījis vai kur, bet ja nu tas ir tiesa, un tad mēs kļūstam agresīvi un gribam savas tiesības nolikt pie vietas un iekārtot. Nav, arī draudzē, mēs ienākam un sakam, oj, tas cilvēks, es esmu dzirdējis. Un tā, ja jūs zinātu, kas... Mēs sakam, bet varbūt, varbūt, vai ne? Ir cilvēkiem tāda tendence. Es zinu, dažiem patīk sūtīt izziņas, ir taču informācija, tehnoloģijas laikmets, skaistus tekstus, jūsu mācītājs, šausmas, esat uzmanīgi. Līdz tam alfabēts zinu, savam vārdam aizmirstās, bet pietiek. Cilvēks, kas saņem, jau ir satraucies. Kas notiek? Jeb kāds piezvana pa telefonu, saka, vai ne? Padomājiet, ka tikai tur kaut kas nesanāk. Notiek. Bībelē ir stāsts par Rutu un Naomiju. Esat dzirdējuši. Kāzās reizēm, kādreiz agrāk, dziedāja dziesmu, kur iesi tu, Tur iešu, es neatceros precīzi vārdus, Ainu zin, viņi ir. Tikai nāvaru šķiet mūs, jā. Un tie nāk no stāsta par Ruti, Naomiju, kas ir stāstīts, kur, kad nomirā tas vīrs, Naomijas dēli, tad viņi sacies iešu atpakaļ uz savu zemi, uz Izraēlu Naomiju, un savus vedeklus viņi sūtīja, jūs jaunas sievietes, jūs ejat, dibināt jaunas ģibenes, un paliekat savā zemē, un Ruta sacīja, nē, es iešu ar tevi, nesūtu man prom, kur tu iesi, es arī iešu. Naomija varēja sacīt, pagāj, tev ir kaut kas aiz ādas. Tu gribi atnākt atkal uz manu zemi, satikt kādu bagātāku vīru, iefiltrēties viņu ģimenē un baudīt zaļu dzīvi. Vai ne tā? Kāpēc, lai viena... Sieviete iet līdz savai ex-vīra mātei uz svešu zemi un kaut ko tur darīt. Nu, nav kaut kas stīri. Ne? Viņa aizgāja, un skatāties, viņa kļuva par vienu no cilts mātēm arī, caur kurām mūsu pestītājs ienāca šajā pasaulē. Ne? Tāpēc, ka Naomija nenoticēja klusējām balsīm un čukstiem, Visi mēs esam tumsas valdnieka dzīvē, skarti, ilgi esam dzīvojuši viņa mājās, un tad, kad ieejam Dievu dēlu valstībā, mēs ienesam līdzi šaubas, aizdomas, ir grūti visu atstāt ārpusē. Kad notiek kas nepatīkams, nu jā, redz, kāpēc? Kāpēc ar mums? Tāpēc, ka Dievs mūs nemīl. Jeb cits saka, Nu, ja es to nedabūju, Dieva nemaz nav. Ne? Es esmu sastaps ar cilvēku. Es lūdzu. Un konkrēti par zinām materiālu. Un viņam vajadzēja braucamo rīku. Drusk labāk nekā ir. Un vienā dienā dūša apskrējās, ka nav, ta nav. Re, Dieva nemaz nav. Tāpēc, ka viņš man neiedot no mašīnu. Nu, es iešu prom. Un viss. Vai ne? Nu, tādi ir mazi, jūs sakat, tie ir ekstrēmi gadījumi. Jā, lielākā daļa jau mēs neesam tādi. Dievs mūs sveitīdām sveitī, kā saka svētie raksti. Mums ir brīnišķīgi piedzīvojumi, vai tad ne tā? Dievs liek saulei spīdēt un lietumu līt par taisniem un par netaisniem. Taisnie reizēm gan saka, ka velns sūt lietu. Bet svētie raksts saka, ka Dievs liek, lai mums savu grāža laba. Vai ne? Viņš uzsūta augstumu reizē mums, lai mēs varam pie kamīnu vai krāsnes pasēdēt, viens otram tuvāk piespiesties. Vai ne? Tad viņš uzsūta siltumu, lai viss zaļo un lai mēs arat silstām un ejam. Vai tad tā nav svētība? Klausieties, mums ir brīnišķīgi cilvēki blakus, jūs sēžat, pagriežat galvu pa labu, pa kreisi, paskatāties. Mums saka, līdzās ir brīnišķīgi cilvēki. Jūs paši arī neesat nemaz sliktā. Vai ne? Vai tad nav jauki? Vai tad mums kas trūkst? Jā, mums var kaut kas nebūt tik daudz, kā mums gribas. Bet vai tad mums trūkst kaut kas tas, lai mēs varētu dzīvot, baudīt dzīvi un priecāties, lai mēs varētu slavēt Dievu? Nu tieši kas? Padomājiet, rakstat tev sev sarakstu. Kas man tieši trūkst, lai es varētu pilnvērtīgi dzīvot? Ko Dievs man ir nogriezis? Kā nav? Nu, ja gadienā viņš jūs ir piemirsis, atgādināt. Lūdziet Dievu. Piekdienas vakarā. Kopā mēs par jums aizlūksim. Vai ne? Un ticiet man, būs. Dievs mūs ir svētījis. Bet ja mēs sakoncentrējāsim uz kaut ko vienu, kas liekas, ka mums mēs tiekam apbižoti, sākam domāt, ka Dievs mūs grib atturēt, lai mēs kādu neizjūtam kādu apmierinājumu baudu, kārdinātājs savu ir paņēmis, ievu pastiepu roku, paņēma augli, ēda to. Es nezinu, vai viņi bija stāvā sajums, man sacīja, tāda garša nav bijusi. Ticiet man, ābols tas nebija. Latvieši saka ābols, tur saka persiks, bet nu persiks atdies man, jo ēdens dārzā drustiņ citādi tie koku un augļi viss bija, bet lai nu kā. Bet es domāju, ka tas nebija, tas, tā garša nebija tāda, kā viņi varbūt bija domājis, ka tas, ne? Jums nav tā gadījies, man tā ir nācies, es skatos kaut kādu augli, es neesmu īsti ēdis, un ko es domāju, nu, par to stāstu, ja es tanī, ja es to pagaršošu, nu, tas būs kaut kas vienreizējs. Un tad es esmu mācījies, es vairs nekožu lielus kumos, iekšās, svešos augļos, jo man ir nācies ar pilnu muti iekosties, un tad smuks pēc traka. Brīnišķīgs, maržo. Garša, jūs piedodiet, nezinu pēc tam, kā tik galā, jo tas augus ir citādi lietojams, nekā es esmu bijis iedomājis. Tāpēc es šodien, ja man ko sveši iedod, es tā, pa mazai drusciņai drusciņi. Bet Ieva ēda, Ādams ēda, un viņu izjūtas bija atvērušās ļaunajam. Viņi bija uzklausījuši citu balsi. Grēks bija tas, ka viņi paklausīja kārdinātāju balsī. Neusticējās Dievu balsī. Un kad viņi tika izraidīti no dārza, tas bija tādēļ, ka viņi bija izraidījuši Dievu no savas dzīves, jo bija apšaubījuši viņa vārdu. Viņa jūtas un tieksmes atvērās ļaunajam. Tas, kas likās nepieņemams, liekas, nevajadzīgs, pēkšņi kļuva par normālu iekārojumu, pēc kā tiekties, neklausīties vairs Dievā, slēpties no Dieva. Dievs atnāca tālāk, mēs šeit varam lasīt, anī pat nodaļā, Dievs sacīja, Ādam, kur tu esi? Un Dievs, es gribu ar jums parunāt. Un viņi bija noslēpušies un sacīja, nu mēs tā nevisai labi izskatāmies, mēs nevaram ar tevi runāt. Un tad viņš sacīja, Ādam, jūs droši vien esat pagaršojuši to augli. Es jau ne, tā sieva, kur tu man iedevi. Vai ne? Un tie sacīja, čūs, kur tu radīji, tā jau man iedevi. Vai ne? Un faktiski tu pats esi vainīgs pie visa. Vai nav pazīstams scenārijs arī mums? Ne jau auglis sabojā Ievas dzīvi, nepaklausība Dievu vārdam izdara savu. Neusticēšanās Dievu raksturām, tas ir grēka centrā. Auglis ir tālu tā malā. Bet katreiz, kad mēs sākam apšaubīt vai noliekt Dievu mīlestību, tad mēs sākam noliekt viņu vārdu. Un auglis, tas ir šīs nepaklausības rezultāts. No tāla tas kļūst tūs. Ja kārdinātājs tajā rītā būtu nācis pie Ievas ar dokumentu un sacījis, paraksties, ka jūs atsakāties no Dieva, es domāju, ka Ieva būtu smējusies viņam sejā un aizsūtījis viņu atpakaļ un varbūt vēl tālāk. nekā no kurienes viņš ir nācis. Viņa būtu viņu patriekus. Bet viņš nāca ar ko? Ar piedāvājumu pamēģiniet paši noteikt visas lietas. Pamēģiniet būt dieviņi. Viņš pavērsa uzmanību no Dieva un visām svētībām uz sevi un sacīja, varbūt ir kaut kas, ko tik ļoti gribi, bet ko tu vēl neesi dabūjis. Un lūk, viņš atnāca ar pašpaukstināšanās kroni, neverdzības važām, bet kas notika? Kroņa vietā mēs dabūjām važas. Bet Dievs mūs neatstāja. Viņš neatstāja Ādamu un Ievu, viņš apģērba viņus, deva viņiem iespēju strādāt, pelnīt, arī savu iztikt dzīvot un staigāt ar viņu sacies došu jums pestītāju. Paklausīšana citai balsī nieks, bet maksāja Jēzus dzīvību, viņa asinis. Tādu nieku, kādam bija jānomirst, lai to padarītu par labojam lietu. Un tāpēc Svētie Raksts saka, ka ticībā, uzticoties Dievam, viņa vārdam, tur ir dzīvība. Jēzus saka, tur ir dzīvība. Atjaunotās attiecībās. Un to mēs vairs nevaram, bet to dara Dievs. Viņš grib atkal kļūt par Dievu mūsu dzīvē. Jo kristietība nav dogmas, ne moralitāte, tās ir attiecības. Attiecības ar Dievu, kurš ienāca Kristus personā. Un no tā ir atkarīga mūsu dzīvība. Dievs mūs tik ļoti mīl, ka ir devis savu vienzimušo dēlu. Lai neviens pats, protams, kas tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Un ticībā to pieņemot, mēs varam staigāt un dzīvot ar Dievu, un mēs varam neklausīties kārdinātāja balsī un atkal būt Dievu dārzā. Baudam to. Amen.